Oggend se boodskap is: gee jouself as 'n lewende, heilige en welgevallige offer aan die Here. Of sommer net kort 'n heilige offer. Kom ons lees, gaan saam lees uit Romeine 12. Ons skriflesing is Romeine 12 vanaf vers 1. Ons bid net eers saam. Ja, dankie Here dat U dieselfde Jesus is. Hebreërs 13 vers 8 sê U is gister, vandag en tot in ewigheid dieselfde. Soos U gewerk het in die tyd van Paulus, so werk U vandag nog. Vanuit U ewige raad, U ewige uitverkiesing en uit genade. Genade wat ons nie verdien nie en wat ons nie kan verstaan nie. Kom U en werk U in ons. Red U ons, verander U ons. Berei U ons voor vir die ewige lewe. En ons prys U daarvoor, vir die heerlike verlossing. En dis ons gebed, Here, dat U deur die Heilige Gees hierdie oomblik ook self aan die woord sal kom. Deur Paulus, wat dit lank terug geskryf het, deur die Heilige Gees wat dit vir hom ingegee het, om ook vir ons opnuut op te roep tot die ware godsdiens. 'N lewe van oorgawe, totale oorgawe aan U self. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Romeine 12 vanaf vers 1 en nou doen ek 'n beroep op julle. Dan sê jy kan dit ook jouself woord vertaal met vermaan julle of bemoedig julle of vertroos julle selfs. En nou doen ek 'n beroep op julle broers op grond van die groot ontferming van God. Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelykvormig word nie. Maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Ons lees net tot daar. 'N lewende, heilige en aan God welgevallige offer. 'N heilige offer. Ons praat oor heiligmaking. En hier kom die Here deur Paulus en sê dat ons onsself aan hom moet offer as heilige offers. Die woord heilig beteken afgesonderd. So hier roep die Here ons nie net om 'n afgesonderde lewe te lei nie, maar ons om onsself in hierdie afsondering ook as 'n offer aan hom te gee. Maar hy begin deur te sê op grond van die groot ontferminge van God. Wat bedoel Paulus daarmee? Sê, nou doen ek 'n beroep op julle, broers, vers 1, op grond van die groot ontferminge van God, gee julleself aan God. Dit verwys na die vorige hoofstukke, dit wat hy daaroor praat. Romeine 10 praat oor die wonderlike manier waardeur 'n mens gered word, nê? Dat die woord van God, vers 8, waarmee jy groot word, moet nou in jou hart, wat in jou hart gesaai is, van kleins af, moet nou ware geloof in jou hart werk. Dis is die boodskap van die geloof, sê hy in vers 8, wat ons verkondig. En dan, vers 10, met die hart glo ons, en ons word vrygespreek, met die mond bely ons, en ons word gered. En dan hierdie woord, wat ook die klem dra op, weer op die mense verantwoordelikheid in redding, vers 13, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Die sondaar kom na 'n oomblik wanneer hy die woord van God hoor, die stem van die Here, maar dan moet hy reageer en hy moet die Here aanroep om gered te word. Wat hy ook al sê en bid, soos die rower aan die kruis, dink aan my Here. Hoe wonderlik klink die voetstappe van die wat die goeie boodskap bring. Vers 15, die evangelie word uitgedra. En dan vers 17, die geloof kom dus deur die prediking wat 'n mens hoor, en die prediking wat ons hoor is die verkondiging van Christus. So God werk die ware geloof in die harte van mense deur die prediking van die woord. En dan kom hy by hoofstuk 11 en dan verduidelik hy vir ons dat dit is 'n misterie, hierdie hele ding, dat daar is nou baie mense in Israel wat nie wil tot bekering kom nie, en op grond daarvan sluit God nou mense van al die ander heidenasies in. Ons kan nou deel word van die volk van God. Romeine 11 vers 17, party van die takke is uitgekap, en jy, 'n wilde olyf, is tussen die ander takke op die mak olyf ingeënt. So het jy deel gekry aan die lewensap van die mak olyf se wortel. Vers 18, moet jy dan nie bo die ander takke verhef nie, moet jy ook nie verbeel jy is iets nie, dit is nie jy wat die wortel dra nie, die wortel dra vir jou. Hier gaan dit oor die verborgenheid se raad. God wat van ewigheid af 'n getal uitverkorenes in sy gedagte gehad het, beplan het om mense te red, en hierdie misterie dat Israel het hierdie genade kans nie gebruik nie, ten volle nie. Sommige mense uit Israel het tot bekering gekom, maar die groot meerderheid het die evangelie verwerp, en nou sê die Here, nou plaas hy mense wat tot bekering gaan kom uit die heidenasies daarin. Hy plaas ons op hierdie mak olyfboom, dis nou Israel. Ons word dus deel van die volk van God. Dis hoekom ons ook aan die einde van Galasiërs 5 lees, ekskuus, van Galasiërs 3 lees, dat as ons Christus aanneem, as ons aan Christus behoort, dan word ons kinders van Abraham. So die nuwe verbond het baie te doen met die ou verbond. Die nuwe verbond is eintlik maar die vervulling van al God se verbondsbeloftes aan Abraham. En nou kom die Here en hy sê, hy bring mense vanuit die heidenasies nou in. Hy roep mense tot geloof en bekering, en hulle word deel van die koninkryk van God. Vers 25 sê, van hoofstuk 11, ons staan hier voor 'n geheimenis, broers, en ek wil hê julle moet weet dat wat dit is, sodat julle nie te selfversekerd sal wees nie. Die verharding het oor 'n deel van Israel gekom en duur tot die volle getal uit die heidenasies in die koninkryk ingegaan het. Vers 26, en op hierdie manier sal die hele Israel gered word. So ons word nou deel van Israel, die geestelike Israel. Baie duidelik hier. En is wonderlik, dit is genade, dat ons vanoggend hier in 'n Christelike kerk sit, en die Messias van die Jode aanvaar as ons verlosser. Ons geestelike oë het oopgegaan. Ons het weergebore geword, ons het op bekering gekom, ons harte vir die Here gegee. Nie almal wat in die uiterlike kerk behoort natuurlik nie, maar baie. En word deel van die volk van God. En dan, aan die einde van Romeine 11, spreek Paulus hierdie woorde, vers 33, oor diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God, hoe ondergrondelik is sy oordele, hoe onnaspeurlik sy wee. Ander woorde, God se wee van hoe hy werk, ook in sy uitverkiesing, sal ons nooit kan verstaan nie. Dis bokant ons. Vers 34, wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee hom raad? Ons luister na wat die Here sê, en ons reageer op sy woord, en ons leer wat hy vir ons sê. Ons is nie God, ons kan ons glad nie met God se denke vergelyk, het ons vir hom en raad geen bevraagteken oor hoe hy dinge doen nie. En dan sê vers 35, wie bewys om 'n guns, sodat hy verplig is om iets terug te doen? Wie van ons het ooit iewers voor ons redding nou byvoorbeeld vir God eers 'n guns gaan doen, en dat, of daar by die skepping, het gaan vir al hieroor die skepping vir God raad gegee hoe hy dinge moet doen? Ons wat so maklik vir God wil bevraagteken oor hoe hy hierdie wêreld laat verloop. Dan sê vers 36, uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom oor die heerlikheid tot in ewigheid. So God se skepingswerk, maar ook sy herskepingswerk, sy verlossingswerk, is uit hom en deur hom en tot hom. God werk dit eerste in ons. En hy werk in ons om tot bekering te kom. Hy werk in ons om heilig te leef en te volhard. Dit kom uit hom uit, maar is ook deur hom. In ander woorde, het gaan oor hier veral ook oor die prys wat Christus aan die kruis betaal het, om het vir ons moontlik te maak, om gered te word en heilig te leef, en dan is het ook tot hom, dis weer tot sy eer. As hy sondaars vat, wat hulle eie wil wou doen, en hy wederbaar hulle, hy onderwerp hulle wil aan hom, Hulle kom tot bekering, hulle gee hulle self, hulle reageer, hulle gee hulle self oor aan hom. En hy heilig hulle vir hom. Dan is dit tot sy eer op die ouend. Hy sal al die eer kry. Maar nou na hierdie wonderlike indikatief, hierdie wonderlike toesegging, hierdie verkondiging van wat God doen, kom Paulus nou weer na die imperatief, kom hy nou weer na die bevel, die oproep, wat ons moet doen. Ons moet reageer op hierdie groot ontferminge van God. Ons verstaan nie hoe God werk, maar ons weet, dat die oomblik as ons tot bekering gekom het, is genade. Ons is gered, omdat God hom oor ons ontferm het. Ons het dit nie verdien nie. Engelse woord, een van die vertalings gebruik die woord compassion, omdat God vir ons eintlik jammer is, omdat hy hom oor ons ontferm, kom red hy vir ons. En nou, omdat ons so gered is, wat moet ons reaksie wees? Van dankbaarheid, maar nie net van dankbaarheid nie, van die vrug van hierdie verlossing in ons binneste. Gee jouself. Hierdie woord het my so aangegryp. Gee jouself. Dit is toch nou nie God wat nou meer iets moet doen hier nie, ons. Wie moet gee? Die kinders van God wat uit ontferming, uit genade gered is. En die Here sê vir u en vir my as kind van God, gee jouself nou. Gee jouself aktief aan die Here, aan God. En gee jouself as 'n offer. Ons weet wat 'n offer is. En die Jode veral het geweet wat 'n offer is. Dit is iets wat jy weggee. Jy neem dit nooit weer terug nie. Om jouself te offer. Dit laat my dink, was dit in Indië? U ken die verhaal, het word so baie vertel, van daar waar 'n kollekte gehou is, en daar was 'n man, ek dink was in Indië, wat baie arm was, moet die ander kollekte gee, toe het hy nie 'n kollekte om te gee, hy het nie geld om te gee nie, toe kom hy self en hy klim daar boop die verhoog, en hy sê, hier is ek, ek het nie geld om te gee nie, maar ek gee myself. Hy het iets verstaan van wat die Here vra, wat God vra, dat ons onsself gee as offers vir die Here, as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Offers is doodgemaak, maar die Here wil hê ons moet ons lewe hier op aarde, ons liggame staan hier vir ons aardse lewe, vir hom gee, ons hele lewe op aarde. Dit sluit aan by wat Peter sê in 1 Petrus hoofstuk 4 vers 2, dat ons nou die res van ons lewe hier op aarde die wil van God sal doen. Vers 3 sê, want dit is nou genoeg, dat ons in ons onbekeerde tyd die wil van ons vlees gedoen het. Nou moet ons die wil van God doen. So hierdie oorgawe van myself aan die Here beteken dan ook veral die keuse om vir die res van die lewe, van my lewe, God se wil te doen. Gee jouself aan God as lewende offers, jou lewe hier op aarde. En heilige offers. Ek gee myself dan aan die Here in 'n daad van algehele oorgawe. En hier gaan dit oor na my bekering. Dit gaan nie hier oor bekering nie. Dit gaan nie hier oor redding nie. Hierdie mense was kinders van God. Dis was die Romeine wat, dis die gemeente wat al die Here aangeneem het. En toch kom Paulus en sê, gee jouself. Maak hierdie voller, dieper, voortdurend al dieper oorgawe aan die Here. As 'n offer. En sien jouself dan as dat jy het jouself nou een kant gesit vir die Here. Jy het jouself vir God gegee. Jy het nie meer eiendomsreg sê oor jou eie lewe nie. Jy is nou afgesonderd as 'n offer vir die Here, gewillig om jouself uit te giet vir wat hy van jou vra, sy wil te doen. Aan God welgevallig, dat ek in my hart weet, God is tevrede met my oorgawe. Daar is niks wat ek terughou nie, en ek wil vanoggend vir u as kind van die Here vra, is daar iets wat jy vir die Here terughou? Jy het al die Here aangeneem, en jy is gered, en jy dien die Here verlang, maar is daar nie iets wat jy teruggevat het nie? Iets wat jy terughou, dan kom die Here vanoggend in sy woord, en hy sê vir jou, gee. Gee jouself as 'n offer. Waaraan jy ook al vashou. Iets wat jy vir jouself wil hou. Iets wat jy nie vir die Here wil prysgee nie. Aspek van jou lewe wat nie oorgegee is nie. En dit is baie duidelik dat, volgens ander skrifgedeeltes, dat een mens nie regtig, jy kan bewoon wees deur die Heilige Gees, nie, na jou bekering, maar dat jy nie regtig vervul, totaal beheer kan wees deur die Heilige Gees, as jy nie hierdie volle oorgawe doen nie. En dis ekom Paulus ook aan Efesiërs skryf, wat gered is, wat kinders van God was. Efesiërs 5 vers 18, word vervul deur die Heilige Gees. En eintlik in die Griekse taal word voortdurend vervul deur die Heilige Gees. Maak hierdie oorgawe en bly in hierdie oorgawe, waar ek alles wat ek is en alles wat ek het aan die Here oorgegee. Ek onthou toe die Here ons oudste seun weggeneem het, het ek die ander met my hart gevat en gesê, ek kan nie ook prys gee nie. En die Here het tyd saam met my gewerk, na die dood van Jano, om by die punt te kom waar ek vir elke kind ook vir die Here moes gee. Sê, is u sin, Here. Maak met hulle wat u wil. So moet ons alles wat ons het, alles wat die Here vir ons selfs gee hier op aarde, weer van teruggee. My plaas, ek regtig my plaas vir die Here afgegee. Ons kan ons selfs maklik bedrieg in hierdie dinge, maar ons kan die Here nie bedrieg nie. My belangrikste is natuurlik, het ek myself gegee. My hart, elke hartkamer, elke gesindheid, elke motief, hierdie oorgawe, suivere mens, van een selfsugtige lewe, dit gaan dan vir jou net om die Here, om vir hom te lewe, om vir hom te dien met oorgawe. En daarvan uit, vers 2, moet nie aan hierdie wereld gelykvormig word nie, maar word verander, deur die vernuwing van julle denke. Sien nie, hier begin, die Bybel al weer eers by die hart en dan kom hy by die verstand. Maar dit is wonderlik, God werk so. As jy jou hart oorgegee, dis die kern, belangrike ding. Maar dan moet jy ook jou denke vir die Here gee. Daar waar jou denke nou bots, en jy het miskien baie keer die Here bevraagteken oor dinge, jy weet, want as jy jou hart so volkome in die Here oorgee, kan die Here jou op wie lei, waar jy met jou denke begin vra, Here, is dit nodig, wat jy nou oor my lewe toelaat? Waarom ek, Here? Waarom moet dit of dat met my gebeur, maar dit gebeur nie met ander ouens nie? En dan moet jy jou denke onderwerp aan waar jy klaar jou hart geplaas het. Spreuke 4 vers 23 sê, wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit is die uitgang van jou hele lewe, want dit bepaal jou hele lewe. Met ander woorde, die ingesteldheid van jou hart bepaal jou denke. Dit wat jou hart vir jou sê, jy wil hê of wat jy wil doen, bepaal die richting waarin jy dink. Kom, ons vat het dief, sy met sy hart begin dink, ek wil die kerk so goed kom steel, en begin met sy kop in die richting beplan, en die duivel lei om, hoose magte lei om. Terwyl as ek deur die gees van die Here beïnvloed word, as my hart onder beheer is van die Heilige Gees, dan begin dink ek nuut, al meer nuut. My denke begin dink soos wat die Here wil hê ek moet dink. En soos wat hierdie hart van my, wat nou oorgegee is aan Christus, wil doen. Volle oorgawe, algehele oorgawe. Ek onthou toe ek as jong seun 6 maande na my bekering by 'n diens gekom het waar 'n ou dominee gepreek het oor die tema algehele oorgawe, en terwyl ek na hierdie boodskap luister, niemand het met my daaroor gepraat nie. Hy het nie sulke voorbeelde in sy preek genoem nie. Hy het my net gepreek oor algehele oorgawe aan die Here. Ek sal nooit vergeet toe hy met sy witkop daar staan, toe sien ek, toe oortuig die gees van die Here my. Daar is 3 dinge wat, een volle oorgawe, ek was gered, ek was sy kind, ek was seker van my verlossing, maar daar is 3 dinge wat een volle oorgawe aan die Here verander. Ek moes daai 3 dinge prys gee. En toe ek dit doen, Vul die Heilige Gees my. Kom daar een geestelike krag in my lewe, dat ek as jong seun vir hom kon begin werk. En dan, die derde, ons moet nie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie, beteken, ek moet nie meer dink volgens die skema, die beplanningstelsel van hierdie wêreld, wat God met 'n rekening laat, wat hulle eie ding doen, maar ek moet nou die wil van God soek. Ek moet nou nie meer leef, soos die wêreld leef, wat eintlik al Godse gawes so goed gebruik in hierdie wêreld, maar hulle sny eintlik die Here eintlik maar uit hulle lewe uit. Nee, die Here is nou my een in elke aspek van my lewe, nie net van my redding, dat ek hemel toe gaan nie, maar die Here is nou my een van elke keuse wat ek maak hier op aarde. Ek wil sy wil doen. En weet jy wat sê, as ek nou nie meer aan hierdie wêreld gelykvormig word nie, maar verander word in my denke, dan gaan ek geestelik groei. En ek gaan al meer kan bepaal wat God se wil vir my lewe is. Mense vra baie keer, hoe moet ek die wil van God bepaal? Nou daar, hoe lei die Here my? Dis 'n onderwerp op sy eie. Maar hier gaan dit oor dat hierdie algehele oorgawe en hierdie vernuwing van my denke, waar my denke, waar ek die woord lees en die woord van God verander my denke, al meer raak ek al meer in 'n geestelike ryp posisie dat ek die wil van God kan onderskei. Dan sal jy ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aangenaam en volmaak is. Dan sal jy ook kan onderskei die aangename of die en die goeie wil van God. Die een kommentator sê dat hierdie die goeie wil van God dui eintlik hier meer op wat vir ons goed sal wees, wat God vir ons goed ag. Dan kan ons onderskei wat God vir ons goed ag in die lewe en ons loop daai pad en die volmaak of die aanneemlike wil van God is dit wat weer vir God aanneemlik is. So God bring dit wat vir ons goed is, wat volgens sy wil aanneemlik is by mekaar, en dan gebruik hy nog die woord volmaak, die volmaakte wil van God. Epafras bid vir die vroeë gemeentes, dan sê Paulus daar, Kolossense 4 vers 12, hy bid dat hulle volmaak mag staan in die ganse wil van God. En ons kan vir ons volgend afvra, staan ek in die wil van God volgend? Hierdie oomblik, is ek in die wil van God? Maar kom ons vraag 'n bietjie dieper, is ek in die volmaakte wil van God? Elke facet van my lewe, in die volmaakte wil van God. Wat vir hom goed is, en aanneemlik en volmaak. Die welgevallige, goeie, welgevallige, volmaakte wil van God. En ons kan daarmee eintlik opsom. Alles is uit God en deur God en tot hom, sê die voorafgaande hoofstuk, se laaste vers. Daarom, grond van hierdie ontferminge van God, gee julleself as lewende en heilige en aan God welgevallige offers. En as julle dit gedoen het, waak dat jy nie weer wêreldgelykvormig word nie, maar dat jy die wil van God soek. En dat selfs jou denke nou, kom ons noem dit skriftuurlik begin dink. Bybels begin dink. Jy maak nie jou denke, soos in die voorafgaande rationele tyd, jou norm nie, maar die woord die norm. Jy onderwerp nie met jou hart nie, maar selfs jou denke aan Godse woord. Want in elk geval, sê die voorafgaande verse, wie ken die bedoeling van die Here? Daarom kry ek arme teoloog so jammer wat nou wil gaan navorsing probeer doen, met hulle ou klein verstandjies. Jy weet, en hulle sê nou, ons het die wetenskaplike kennis, om na te vors, jy weet, kom sê, oor Jesus en oor wat, ach, liewe landvriende, dit is 'n stuk hoogmoed, en hulle sê vir ons, man, die tyd is verby dat ons hierdie groot vaste waarhede het oor so is Jesus waarlik seun van God, waarlik mens. So werk bekering, so werk geloof, so werk heiligmaking, dis vas net seker. Hulle sê, ons moet nou wegbeweeg van hierdie vaste, groot, dogmatiese leerstellings van die Bybel, en ach, geloof is eintlik maar onseker, en ek moet probeer glo, en sovoors. Weet jy, en hulle sê, hulle is nou vreeslik nederig, maar ons wat hierdie groot, vaste waarhede van die Bybel verkondig, ons is nou arrogant. Kijk hoe slim is die duivel. Eindelijk is hulle arrogant. Ek het vir die een professor gesê, weet jy, eindelijk is ons nederig. Na een van ons gesê, ons is nou so arrogant, want ons staan nog op die groot ou waarhede van die evangeliese leer. Toe sê ek van, want weet jy wat, ons buig ons hart en ons gedagtes voor die woord. Dit is nederigheid. Sê hier, ek verstaan nie alles nie. Paulus sê dit hier. Wie kan Godse gedagtes naspeur? Wie kan by sy wysheid, en hy staan eintlik die oor diepte van die rykdom, letterlik van die wysheid en kennis van God. Godse wysheid is so ryk en groot, en sy kennis, laat ons ons onderwerp aan hom, laat ons ons oorgee, al verstaan ons hy altyd. Wanneer daar toets en beproewinge oor ons lewe kom, laat ek in my hart weet, ek het myself gegee, klaar. Ek is 'n offer, afgesonderd vir hom. Amen. Here, baie dankie vir u woord, wat so vol vaste, duidelike leerstellings is, wat Paulus vir ons kom gee in die Romeine boek, vanaf Romeine 1, tot Romeine 10, en dan hy kom in Romeine 11 en 12, sê dit, het is eindelijk so wonderlik, God sy werk is bokant ons verstand, maar in reaksie op sy genade werkinge in ons, op sy ontferming aan ons, dat hy ons gered het, terwyl ons nie eers deel was van die Joodse volk nie, maar ons ook ingebring het in sy verbondsvolk, in sy koninkryk, deur geloof en bekering, deur die wedergeboorte, dat ons nou onsself kan gee aan hierdie God, aan hierdie God wat ons nie altyd verstaan nie, maar wat ons ons aan kan onderwerp in heilige respek en aanbidding, ons lewens gee, ons praktiese lewe hier op aarde kan gee, as 'n lewende, heilige en aan God aanvaarbare offer. Dat ons ons liggame sal gee. Amen.